Σταύρο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Η αλήθεια είναι. Σταύρο μου, πες μας, να ξεκινήσω από αυτό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχει η χώρα μας και η Κύπρος? Είναι κίνδυνοι που πρέπει να μας κρατούν σε αγωνία?
Δεν θα ήθελα να δραματοποιήσω. Υπάρχει βεβαίως ένας κίνδυνος. Έχουμε μία εμπλοκή, είμαστε στα όρια, με την έννοια του ότι η πύραυλοι των Ιρανών μπορούν να φτάσουν μέχρι την Κρήτη, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε ο κύριος στόχος. Κατά συνέπεια δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, ειδικά όταν υπάρχει και αυτή η ομπρέλα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Κύπρο και καλύπτει βεβαίως και την Κύπρο λόγω και των Patriot που έχουν κατασταθεί στην Κάρπαθο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα και τα έχουμε ήδη πάρει, αλλά να μην δραματοποιούμε, δεν χρειάζεται.
Η κίνηση που έκανε η Ελλάδα, μάλλον οι δύο κινήσεις, η κίνηση να στείλει στρατιωτική ενίσχυση με τις δύο φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, αλλά και η κίνηση στην Κάρπαθο, εκτός από αμυντικές κινήσεις, μπορεί να δίνουν και ένα γεωπολιτικό στίγμα? Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή η κίνηση να ενισχύει τις ελληνικές θέσεις απέναντι στις τουρκικές βλέψεις?
Πολύ θα το ήθελα, πάρα πολύ θα το ήθελα, αλλά να μου επιτρέψει να έχω αμφιβολίες. Δηλαδή, συγκριτικά αυτό που συνέβη ήταν μια εύκολη κίνηση. Είναι και μια ευκαιρία, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα η Τουρκία, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος, για να μιλήσω με ειλικρίνεια, κρίνοντας από το παρελθόν, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ότι αν απειληθεί από την Τουρκία η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα υπάρξει μια τέτοια ανταπόκριση για την κάλυψή της, την αμυντική κάλυψή της. Δεν αναφέρομαι στους Γάλλους και στους Γερμανούς, μιλάω και για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είδαμε ότι αυτή η υπόθεση έδωσε την ευκαιρία για μια αναβίωση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, του ενιαίου αμυντικού χώρου όπως λεγόταν πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν, λυπάμαι που το λέω, ότι δεν θα υπάρξει μια αντίστοιχη υπόθεση. Μακάρι να διαψευστώ, θα ήμουν πολύ ευτυχής.
Ούτε για την Κάρπαθο θεωρείς ότι ακυρώνει, να το πω έτσι, το αφήγημα των Τούρκων για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
Σε αυτό νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα θετικό τετελεσμένο από την πλευρά μας. Γιατί ξέρουμε ότι αμφισβητεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, όχι μόνο για την Κάρπαθο, αμφισβητεί τη στρατιωτικοποίηση σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, στα οποία ανήκει η Κάρπαθος. Είναι ένα προωθημένο σύστημα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό βήμα. Θα μου πείτε, έχει σημασία αν θα είναι στην Ανατολική Κρήτη ή στην Κάρπαθο? Θα απαντήσω ότι έχει σημασία και στο συμβολικό επίπεδο, αλλά και επιχειρησιακά από τα όσα μπορώ να γνωρίζω.
Τώρα, δύο τελευταία ερωτήματα. Πώς βλέπεις τη στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή?
Η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση. Προσπαθεί να κάνει αυτό που συνηθίζει να κάνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, μέχρι την Ουκρανία δηλαδή, και με το ένα πόδι στη μία πλευρά και το άλλο πόδι στην άλλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι γειτνιάζουσα χώρα, δεν έχει πάρει τη θέση των Δυτικών, χωρίς να πάρει τη θέση του Ιράν βεβαίως. Θεωρεί ότι το Ισραήλ, έτσι όπως το είπε ο Ερντογάν, έχει την ευθύνη. Απευθύνεται στο εσωτερικό ο Ερντογάν, αλλά απευθύνεται και στο εξωτερικό. Θέλει δηλαδή να πει ότι είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν μεσολαβητής ανάμεσα στο δυτικό στρατόπεδο, στο οποίο ανήκει λόγω της ένταξης της, του ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και σε χώρες μουσουλμανικές, όπως είναι το Ιράν, αλλά και όχι μόνο, και με αυτή την έννοια τηρεί αυτή την ισορροπία, η οποία δεν νομίζω ότι θα της βγει ανάποδα. Βεβαίως είχε απέναντι το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ξεχάσει τον ανταγωνισμό που έχουν για τη Συρία, αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία δεν είναι Ιράν. Δεν είναι δηλαδή εύκολος στόχος για το Ισραήλ, δεν θα μπορέσει να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κινήσεις εναντίον της Τουρκίας. Δεν είναι εύκολο.
Δρόμο εξόδου από αυτή την κρίση βλέπεις, Σταύρο Λιγερέ?
Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει.
Πώς θα τελειώσει?
Και σε αυτό θα παίξουν ρόλο τα αποθέματα, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά ακόμα.
Θα τελειώσει εξ ανάγκης, λες, όταν θα τελειώσουν τα πυρομαχικά.
Περίπου. Δεν είναι τα αποθέματα μεγάλα, ούτε για το Ιράν, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί αυτό παραβλέπεται. Πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιούν πάτριο του 2000, δηλαδή λιγμένα, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται τέτοια Patriot, και επίσης ότι γίνεται επιχείρηση για να φέρουν Patriot από τη Νότια Κορέα και από την Ιαπωνία. Προσέξτε, κάτι το οποίο παραβιάζει τους κανόνες, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα. Γιατί τα αποθέματα είχαν εξαντληθεί επειδή είχαν δοθεί πάρα πολλά στην Ουκρανία και στη συνέχεια στο Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Είχε δηλαδή πολύ μεγάλη κατανάλωση και η παραγωγή Patriot είναι πάρα πολύ, που είναι το κύριο αντιβαλιστικό σύστημα, είναι πάρα πολύ αργή. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ενώ έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί μηχανισμοί, στρατιωτικοί μηχανισμοί και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, το Ιράν δεν έχει υποκύψει, δεν έχει ευνηδιαστεί. Γιατί έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα αποκεντρωμένου πολέμου. Δηλαδή δεν λειτουργεί ο αποκεφαλισμός όπως το παρουσιάζουν. Κάθε ταξιαρχία έχει το δικό της αυτόνομο, την δική της αυτόνομη δυνατότητα να αποφασίσει που να πλήξει. Στη βάση οδηγιών που έχουν προκαθοριστεί μεν, αλλά δεν συνδέεται με την κορυφή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το Ιράν συνεχίζει να είναι λειτουργικό σε ό,τι αφορά τους πυράβλους, που είναι και το βασικό όπλο. Γιατί το ναυτικό ήταν καταδικασμένο, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει λόγω της αεροπορικής υπεροχής που έχει ο άξονας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Όμως θέλω να τονίσω κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι προφανές, αλλά δεν είναι. Κάθε πόλεμος, αγαπητέ Νίκο, υπηρετεί ένα πολιτικό σκοπό. Γι' αυτό γίνεται. Αυτά μας τα έχουν διδάξει από τους παλιούς, τα τόνισε και ο Κλαούζεβιτς. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το Ισραήλ το λέει διτά. Θέλουμε να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε το καθεστώς. Έλαντε όμως που δεν αλλάζει καθεστώς με βομβαρδισμούς όσο σκληροί και αν είναι. Καθεστώς αλλάζει ή με εισβολή χερσαία, όπως έγινε στο Ιράκ.
Ή με λαϊκή εξέγερση.
Ή με λαϊκή επανάσταση, ακριβώς. Δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο και ούτε φαίνεται. Μάλιστα. Μπορεί να κάνουν εκκλήσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα καθεστώς του στυλ να υποστηρίζεται από ένα 5% και ένα 95% απέναντι. Είναι μισός-μισός ο Ιρανικός λαός, δηλαδή μισή απέναντι, μισή υποστηρίζουν, και αλλά και αυτοί που είναι απέναντι δεν είναι υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Σωστά.
Άρα βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου
τόσο εύκολα όσο είναι περιγράφονται.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σταύρο Λιγερό. Θα επαναλάβω ότι το SL Press είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστότοπος. Καλημέρα, Σταύρο.
Καλημέρα.